Bună seara, bun regăsit, este 22:15. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi convocat pentru aprobarea strategiei naționale de vaccinare anti-COVID-19. A treia și ultima rectificare de buget din an a fost aprobată de guvern, ducând la depășirea cu peste 9% din PIB a deficitului bugetar. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat numirea în funcția de secretar de stat a unui susținător al alianțelor globale ale Americii, Anthony Blinken. Și premierul israelian Netanyahu și șeful Mossadului s-au aflat alături de actualul secretar de stat american Pompeo într-o neașteptată și secretă vizită în Arabia Saudită. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Pandemia cu COVID-19 a provocat până acum umanității aproape 59 de milioane de îmbolnăviri și tot așa aproape 1.400.000 de decese, arată statistica întocmită de Universitatea Americană de Medicină Johns Hopkins. În România, de la declanșarea bolii, s-au înregistrat 423.000 de cazuri și aproape 10.200 de decese. Doar de ieri, încă alți 4.200 de români s-au infectat și încă 130 au murit. Două aspecte negative merită semnalate. Rata de infectare este foarte mare la noi în țară, dacă luăm în calcul că aproape jumătate din cei care s-au testat au fost depistați pozitivi, și al doilea, că presiunea asupra secțiilor de terapie intensivă nu scade. Sunt 1160 de bolnavi la terapie intensivă. Deja, cu mici excepții, secțiile ATI din întreaga țară își ating limitele, potrivit informațiilor transmise de corespondenții noștri. Adriana Turea a centralizat datele.
Medicii atrag atenția, iar corespondenții Radio România Actualități consemnează că, în continuare, secțiile de anestezie și terapie intensivă sunt pline. De exemplu, Spitalul Județean de Urgență Suceava nu mai are paturi libere pe secția ATI COVID, iar la sfârșitul săptămânii s-a defectat și unitatea mobilă de terapie intensivă amplasată în curtea Spitalului Vechi. Acolo se aflau internați 12 pacienți cu forme grave, care acum au fost transferați pe secțiile COVID. Conducerea spitalului spune că în câteva zile va fi rezolvată această problemă. Spitalele COVID din Galați nu mai au locuri disponibile pentru a interna pacienții testați cu SARS-CoV-2, astfel că de vineri, la punctul de triaj al Spitalului Județean din Galați, sunt zeci de pacienți care așteaptă să fie transferați la un spital COVID pentru a fi tratați, având în vedere că la triaj nu li se pot administra medicamente antivirale. Totuși, autoritățile din Galați spun că Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, care a fost informat de această situație, nu a oferit nicio altă variantă de transfer al pacienților la alte spitale din țară, situații asemănătoare fiind semnalate și în celelalte județe. O veste bună vine de la Timișoara, managerul spitalului Victor Babeș din Timișoara, dr. Cristian Moancea.
La noi măsurile au început să dea roade, am intrat într-o fază de platou și o ușoară scădere. Am început să avem locuri în spitale, în acest moment cred că la noi în spital sunt vreo 30 de locuri și în spitalele suport încă pe atâta sau cel puțin. În schimb, avem cazuri severe și foarte severe, oameni care stau cu patologie la domiciliu și vin într-o formă foarte avansată în care plămânul 2-3 distrus. În special tineri și se pare că în ultimul timp avem cu mai multe afecțiuni neurologice și oculare.
În jurul Bucureștiului sunt carantinate 11 localități, iar în ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 1307 persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2.
Autoritățile române au ridicat la nivel de problemă de securitate națională campania de vaccinare. După ce subiectul a fost analizat astăzi într-o ședință condusă de președintele Klaus Iohannis, strategia va fi aprobată în următoarea ședință a CSAT. Este rezultatul colaborării între Ministerele Sănătății, Apărării Naționale și Afacerilor Interne, care au stabilit responsabilitățile și căile de acțiune. De la Palatul Cotroceni, Oana Bâlă transmite.
Strategia de vaccinare anti-COVID-19 urmează să fie supusă aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării într-o ședință care va avea loc zilele următoare, a declarat președintele Klaus Iohannis și a precizat că au fost definitivate toate mecanismele de aprovizionare, stocare și implicare a resurselor umane în acest proces. Vaccinarea se va face în etape stabilite în funcție de aprobarea, producția și alocarea unuia sau mai multor vaccinuri către fiecare țară, a mai spus șeful statului și a adăugat că discuțiile de la Palatul Cotroceni au vizat și necesitatea ca serviciile medicale de vaccinare să fie ușor accesibile pentru categoriile țintă.
Conform strategiei, din grupurile prioritare pentru vaccinare împotriva SARS-CoV-2 fac parte tot personalul din domeniul sănătății, ca și cel din centre rezidențiale și medico-sociale, populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul infecției, și personalul din domenii cheie esențiale bunei funcționări a societății. Vaccinarea se va realiza la locul de muncă pentru personalul din domeniul sănătății și prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centre drive-thru pentru toate celelalte categorii de populație.
Potrivit președintelui României, strategia de distribuție va ține cont de condițiile specifice de stocare și transport necesare pentru fiecare vaccin în parte, iar Ministerul Apărării va asigura gestionarea depozitului central, precum și a celor 6 depozite regionale, de unde se va face distribuția către centrele de vaccinare locale fixe și mobile. Șeful statului a vorbit și despre necesitatea unei comunicări clare și transparente cu cetățenii.
Toate informațiile oficiale vor fi comunicate pe un site special dedicat campaniei. Comitetul Național de Coordonare a avut deja discuții atât cu organizațiile profesionale, cât și cu asociațiile de pacienți și își propune în continuare să deruleze o serie de întâlniri cu corpul medical, dar și cu reprezentanții mass media.
Președintele Klaus Iohannis a mai subliniat că odată aprobate de organismele internaționale de profil, vaccinurile sunt sigure, sunt eficiente și reprezintă singura soluție viabilă de a pune capăt pandemiei.
Ministerul Apărării Naționale va avea rolul foarte important de sprijin al efortului interinstituțional în campania de vaccinare anti-COVID-19, urmând să asigure prin structurile de specialitate logistica necesară desfășurării acestei campanii la nivel național. Potrivit unui comunicat, MAPN au fost identificate centrele de depozitare în condiții speciale a dozelor de vaccin, temperatura de minus 80 de grade Celsius, centrul principal fiind Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, iar 6 spitale militare de urgență la Timișoara, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Constanța au fost desemnate drept centre regionale de depozitare. MAPN va asigura și transportul pe teritoriul național a dozelor de vaccin cu mijloace terestre și aeriene și va sprijini distribuția către centrele de vaccinare din țară și echipele de vaccinare cu resursă umană calificată. Guvernul a aprobat astăzi după amiază cea de-a treia și ultima rectificare bugetară din 2020, care majorează deficitul bugetar la 9,1% din produsul intern brut, cu o jumătate de punct procentual mai mult decât estimatul anterior. Au apărut noi și noi provocări și cheltuieli, a explicat astăzi premierul Ludovic Orban, în condițiile în care pandemia, dar și o serie de inițiative legislative au sporit presiunea cu cheltuielile sociale. Apoi, cheltuielile în domeniul sănătății au crescut și ele, în special, susține guvernul, la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ce anume exact și căror ministerele aduce această rectificare, explică de la Palatul Victoria Andrei Șerban.
Ministrul de Finanțe Florin Câțu a precizat că deficitul bugetar pentru anul acesta este de 9,1% din PIB, adică de 96 de miliarde de lei, construit pe o contracție economică de 4,2% și un produs intern brut nominal de 1050 de miliarde de lei. Ministrul a spus că prin această rectificare bugetară se continuă investițiile, care vor fi de 55 de miliarde de lei, în creștere cu 4,4 miliarde de lei față de bugetul inițial. Florin Câțu a mai spus că Ministerul Sănătății va primi 1 miliard de lei pentru a continua lupta anti-COVID-19 și că au fost alocate sume suplimentare care reprezintă contribuția României la efortul financiar european de producere a unui vaccin împotriva SARS-CoV-2.
Principalele suplimentări, 1 miliard de lei pentru Ministerul Sănătății, 1 miliard pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, 1,1 miliarde de lei subvențiile în agricultură din fonduri externe nerambursabile, 160 de milioane de lei pentru despăgubirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectat de secetă și pentru sprijinul la motorină utilizată în agricultură, 1,2 miliarde de lei suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția guvernului și 567 milioane de lei reprezentând contribuția la bugetul UE și suplimentarea fondului instrumentului financiar pentru sprijin de urgență în vederea refinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene pentru a asigura accesul României la vaccinuri.
Ministrul de Finanțe a mai amintit că a fost rectificat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru a se face plata pensiilor recalculate și majorate, precum și plata șomajului tehnic și a muncii flexibile. La rândul său, ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat că executivul a adoptat în această seară o ordonanță de urgență care reglementează vânzarea terenurilor. Sunt deblocate astfel peste 49.000 de contracte care nu pot să fie finalizate din cauza unei legi adoptate anul acesta. Ordonanța prevede ca contractele încheiate până în octombrie anul acesta să se facă conform legii vechi, urmând ca noile contracte să se facă potrivit noii legi.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm să discutăm despre pandemie, dar facem mai întâi pasul peste Dunăre, pentru că în Bulgaria au apărut probleme în combaterea pandemiei. Conform statisticii oficiale, în mod paradoxal, cazurile active de COVID-19 sunt cu 10% mai multe decât persoanele carantinate. Bulgaria a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană după numărul de decese la 1 milion de locuitori. Petio Petkov detaliază situația contradictorie de la Sofia.
În condițiile deteriorării fără precedent a situației epidemice, au crescut presiunile în societate pentru măsuri mai radicale. Au eșuat practic eforturile serviciilor sanitare de a controla respectarea carantinei. Un sondaj arată că sprijinul pentru activitatea antiepidemică a guvernului a scăzut de la 84% în aprilie la 32% acum. Borisov a răspuns astăzi criticilor declarând că nu se va exagera cu nicio măsură nouă. Avem nevoie de o economie funcțională pentru a putea măjura salariile și pensiile, a îmbunătăți sistemul medical și a cumpăra vaccinuri, a avertizat el. Vicepreședintele Parlamentului și lider al Frontului Salvării Naționale, Valeri Simeonov, a cerut o carantină națională de cel puțin 3 săptămâni. El a calificat drept o crimă decizia primăriei capitalei să fie deschise piețele tradiționale de Crăciun și Revelion. Simeonov a cerut trecerea Parlamentului în regim de la distanță. Uniunea Medicilor de Familie a criticat revenirea în școală a elevilor din clasele 6-12. Medicii au cerut legalizarea testelor rapide antigen care să fie folosite concomitent cu cele PCR. Ministrul Sănătății Custădin Angelov a propus acum câteva ore guvernului aplicarea începând de vineri a unor noi măsuri antiepidemice, prelungire cu 4 luni a situației de urgență epidemică, trecerea universităților și școlilor la regim de la distanță, închiderea creșelor și grădinițelor, renunțarea la competițiile sportive și la alte acțiuni de masă precum conferințe, congrese, prelungirea interdicției asupra activității localurilor de noapte, închiderea restaurantelor, cofetăriilor și barurilor de zi, care însă vor putea executa comenzi, închiderea magazinelor nealimentare și a centrelor comerciale, oprirea excursiilor interne și internaționale. Restricțiile vor fi aplicate cel mai probabil până la Crăciun.
În Germania, guvernul se pregătește de prelungirea măsurilor antipandemie intrate în vigoare luna aceasta, explicând că numărul infecțiilor continuă să fie prea ridicat. Potrivit presei germane, executivul federal și landurile au însă în vedere o ușoară atenuare a restricțiilor în perioada sărbătorilor. Ce strategie se va aplica, ne spune de la Bonn, Vlad Reghicescu.
Premierii landurilor federale au ajuns astăzi la un acord cu privire la modalitățile de combatere a pandemiei, în urma diferendelor insurmontabile de săptămâna trecută, când propunerile cancelarului Angela Merkel de înăsprire a restricțiilor au fost respinse de liderii regionali. Guvernul și landurile au convingerea însă că relaxarea măsurilor intrate în vigoare la începutul lui noiembrie ar fi prematură. Restricțiile sunt rodnice, însă nu se constată o inversare a evoluției epidemiologice, se afirmă în document. La începutul lui noiembrie, Germania a închis restaurantele, hotelurile, instituțiile culturale, precum și unitățile destinate petrecerii timpului liber. Landurile au în vedere prelungirea la nivel național a așa numitului lockdown parțial până pe 20 decembrie. Cetățenii ar trebui să rămână acasă cât mai mult posibil și să lucreze în sistem home office, abținându-se de la călătorii și excursii. După 20 decembrie, măsurile ar urma să fie prelungite la fiecare 2 săptămâni, dacă situația epidemiologică nu se îmbunătățește. Sunt prevăzute excepții. Landurile cu o incidență mai mică de 35 de infecții noi la 100.000 de locuitori în termen de 7 zile au opțiunea de a se abate de la reguli înainte de 20 decembrie, precizează documentul. Întâlnirile private cu prietenii, rudele și cunoștințele trebuie să fie limitate la propria gospodărie și cel mult încă o altă gospodărie, dar cu maximum 5 persoane. Copiii cu vârsta de până la 14 ani sunt scutiți de această regulă, ce ar urma să se aplice de la 1 decembrie până la 17 ianuarie, cu reguli intermediare de Crăciun și, eventual, la începutul anului. În perioada 21 decembrie până cel puțin 27 decembrie ar putea fi permise întâlnirile între persoane din mai mult de două gospodării, însă nu este clar deocamdată dacă vor fi 5 sau 10. Se recomandă autocarantina timp de câteva zile pentru perioada de după sărbători. De asemenea, ar urma să se încheie acorduri cu bisericile, care sunt solicitate să evite slujbe cu număr mare de participanți. În principiu, regulile valabile de Crăciun se vor aplica și în cazul Revelionului, când însă vor fi interzise vânzarea, cumpărarea sau aprinderea de artificii, precum și petrecerile publice, scopul fiind evitarea presiunii suplimentare asupra sistemului de sănătate. Școlile sunt unul dintre marile puncte de dispută. La începutul lunii, guvernul de la Berlin și landurile au decis ca școlile și grădinițele să rămână deschise cât mai mult posibil. Se are în vedere decalarea orelor pentru reducerea aglomerației în autobuze și tramvaie, precum și reducerea prezenței obligatorii la școală pentru copiii mai mari, care sunt mai puțin dependenți de părinții lor. Există și o nouă strategie de testare. În cazul unei infecții într-o clasă, elevii și profesorii intră în carantină timp de numai 5 zile și apoi efectuează teste rapide. Dacă rezultatul este negativ, lecțiile față în față pot fi reluate în respectiva clasă. Guvernul se angajează să pună la dispoziție testele rapide.
Premierul britanic Boris Johnson a anunțat în această seară că imediat ce se încheie carantina națională pe 3 decembrie, în Anglia va fi reintrodus sistemul de restricții pe 3 niveluri. Conform declarațiilor făcute în Parlament, el a spus că va exista o perioadă limitată de relaxare în perioada Crăciunului. În Marea Britanie, în perioada următoare, testarea în masă va juca un rol central în controlul evoluției virusului, după cum explică de la Londra Aura Neag.
Virusul nu știe că este Crăciun, a declarat premierul britanic în această seară. Adresându-se Parlamentului online, întrucât se află în autoizolare, Boris Johnson a anunțat că începând din 3 decembrie, când se încheie carantina la nivel național, Anglia va reintra în sistemul de restricții pe 3 niveluri, care va fi și mai sever. Prin menținerea presiunii asupra virusului, vom putea permite ca mai multă lume să-și poată vedea familia și prietenii de Crăciun. Nivelul cel mai înalt de restricții care va fi impus dacă se înregistrează peste 100 de infectări la 100.000 de locuitori va fi aproape la fel de sever ca și carantina. Autoritățile speră însă că aceste sacrificii vor reduce prevalența virusului, astfel încât familiile de pe întreg teritoriul țării să se poată întâlni și bucura împreună de Crăciun. Pentru a permite familiilor să se întâlnească, dar în același timp continuăm să reducem riscurile, lucrăm cu administrațiile descentralizate să stabilim o perioadă limitată în care regulile sunt relaxate de Crăciun pe întreg teritoriul țării, a anunțat Boris Johnson. El a salutat cu entuziasm veștile venite de la Universitatea Oxford azi dimineață, care a publicat rezultatele preliminare ale vaccinului său anti-COVID-19. Vaccinul dezvoltat împreună cu AstraZeneca are o eficiență între 70 și 90%. Este ieftin și ușor de transportat. Dacă va fi omologat, vaccinul va fi administrat în Marea Britanie începând din decembrie. Vaccinarea în masă va dura însă multe luni. Până atunci, a spus Boris Johnson, testarea va juca un rol important. În acest moment, în Marea Britanie se fac aproximativ 500.000 de teste, majoritatea de laborator, de coronavirus pe zi. De acum însă vor fi folosite în masă teste rapide, care oferă rezultate pe loc în 30 de minute. Premierul a anunțat că ele vor fi distribuite în Sistemul Național de Sănătate, care este gratuit, și în căminele de bătrâni. În acest moment, orașul Liverpool, care s-a aflat în zona roșie acum 3 săptămâni, testează toți locuitorii săi. Testarea în masă și identificarea persoanelor infectate asimptomatice au redus cu 2/3 numărul infecțiilor. Boris Johnson a anunțat că acest model va fi extins în Anglia pentru toate orașele care au o rată mare de infecție. Opoziția susține planurile guvernului de testare și vaccinare în masă. Liderul opoziției, Sakir Starmer, și câțiva zeci de parlamentari de la putere au ridicat însă mari semne de întrebare cu privire la restricțiile pe 3 niveluri ce vor fi reintroduse de săptămâna viitoare în Anglia.
Criza economică prinde din urmă criza sanitară în Franța. Mai multe întreprinderi mari au anunțat în ultima perioadă desființarea a sute de posturi sau chiar închiderea unor capacități de producție. Compania multinațională de produse lactate Danone, prezentă și în România, renunță și ea la peste 2000 de angajați. O decizie comunicată astăzi. Daniela Coman a aflat-o de la Paris.
Reducerile de personal prevăzute de Danone vor rezulta dintr-o restructurare profundă a companiei, care își propune să scadă cu 20% pe an cheltuielile generale și administrative. În primele 9 luni ale acestui an, cifra de afaceri a companiei multinaționale s-a redus cu 5,4%, cea mai mare scădere, de peste 20%, fiind înregistrată la vânzările de apă îmbuteliată. Este efectul căderii bruște a turismului, al reducerii activității restaurantelor și hotelurilor. În planul său de viitor, Danone mizează pe creșterea productivității și pe scăderea costurilor de producție prin digitalizarea accelerată și robotizarea fabricilor. Până în 2023, 40 din cele 180 de fabrici ale sale din întreaga lume vor fi înalt tehnologizate, economiile preconizate fiind de 1 miliard de euro. Obiectivul său este reluarea creșterii profitabile de la 3 până la 5% pe an, cât mai repede posibil. În Franța vor fi suprimate într-o primă etapă până la 500 de posturi, în special cele de conducere de la diferite niveluri. Președintele Danone, Emmanuel Faber, nu a făcut precizări privind soarta unităților din celelalte 120 de țări în care grupul este prezent. Danone a sosit în România în urmă cu peste 20 de ani, fiind acum lider de piață în zona produselor lactate. Fabrica din București și punctele sale de lucru din țară au peste 500 de angajați. Grupul francez, care preia laptele de la fermierii români, a făcut anul trecut o investiție de 3 milioane de euro în România pentru a-și dezvolta producția de lactate bio. Danone se alătură unei liste lungi de mari companii care anunță de câteva luni închiderea unor unități de producție și concedieri în Franța. Uzina de anvelope Bridgestone din Pas-de-Calais își închide definitiv activitatea în primăvară, lăsând fără loc de muncă aproape 900 de salariați. Marea bancă Societe Generale, prezentă și în România prin subsidiara sa BRD, suprimă 640 de posturi din departamentul său de afaceri. Cu câteva zile în urmă, constructorul de automobile Renault a semnat cu sindicatele un acord privind dispariția primelor 2500 de posturi din Franța. Prima tranșă din cele 15.000 de joburi ce vor fi desființate în următorii 3 ani la uzinele sale din toată lumea. Nici industria luxului nu stă mai bine. Celebra rețea de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumerie Printemps a anunțat închiderea a 7 din cele 19 magazine și concedierea a 500 de angajați, consecință directă a absenței turiștilor străini, principalii săi clienți. O criză fără precedent a lovit distribuitoarele automate de sandvișuri, alimente și băuturi răcoritoare, care au rămas fără clienți după ce mulți angajatori au trecut la telemuncă, ceea ce face ca până la 25.000 de locuri de muncă să fie amenințate cu dispariția.
Și totuși, două țări europene care au suferit enorm de-a lungul întregului an raportează acum succese în combaterea pandemiei. Una este Spania, cealaltă Italia, care a anunțat astăzi că măsurile anticovid funcționează, dar că prețul pentru ca tendința să se păstreze înseamnă vacanțe limitate de sărbători, fără petreceri și fără excursii. 630 de italieni au murit de ieri până astăzi și încă aproape 23.000 de noi cazuri s-au înregistrat. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
În Italia, prima țară din Europa afectată de pandemie, în ultimele săptămâni s-a înregistrat o încetinire a creșterii infecțiilor cu coronavirus, a comentat astăzi consilierul ministrului sănătății Walter Ricciardi, potrivit căruia trebuie să se continue cu aceste măsuri anti-COVID, care se vede că funcționează. Când se va ajunge la o scădere, vom începe să vorbim despre deschiderea, mai completat Ricciardi, cu o lună practic înainte de sărbătorile de iarnă. Consilierul atrage atenția totodată că în prezent presiunea supra spitalelor din toată Italia este cumplită. În doar o lună s-au infectat 27.000 de doctori și asistenți medicali, 900 pe zi. Dacă această presiune continuă, atenționează Walter Ricciardi, va fi imposibilă vindecarea pacienților. Prin urmare, este absolut necesar să se limiteze cât mai mult posibil deplasările cetățenilor. În acest sens, pentru a preveni valul 3, o nouă creștere a contaminărilor cu COVID-19 din Italia, în noul decret cu măsuri al guvernului de la Roma, care va intra în vigoare din 4 decembrie, vor exista restricții suplimentare, vor fi, cu alte cuvinte, sărbători fără petreceri și excursii. În prezent, în condițiile în care nu se poate intra sau ieși din regiunile din zona roșie sau portocalie, cu excepția motivelor de muncă, sănătate și urgență, pentru sărbători s-ar putea permite doar rudelor să stea împreună. Totuși există teama că ceea ce s-a întâmplat în vacanța de vară s-ar putea repeta acum, ajungându-se și la o creștere a numărului de contaminări. Totodată, de la 4 decembrie, programul de deschidere al magazinelor ar putea fi prelungit până la ora 22 pentru a permite micșorarea fluxului de cumpărători, în special în zilele premergătoare sărbătorilor. Guvernul trebuie să decidă în aceste zile dacă se vor relua activitățile comerciale în această perioadă a anului, care ar putea favoriza redresarea economiei și în zonele roșii și portocalii. În această situație, actuala izolare a populației la nivel național de la orele 22 până la 5 dimineața ar putea începe de la miezul nopții. Tot pentru această iarnă, autoritățile de la Roma au decis să nu deschidă sezonul de schi, ceea ce a provocat deja o mare nemulțumire, în special în nordul Italiei. O iarnă fără schi ar însemna o sinucidere, a comentat guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, în vreme ce Attilio Fontana din Lombardia consideră că aceasta este o alegere nechipzuită și solicită guvernului să revizuiască această decizie.
Rusia depășește la interval de câteva zile noi recorduri de creșteri galopante a numărului de îmbolnăviri zilnice. Potrivit oficialilor ruși, nici cazurile la ATI și nici decesele, deși numeroase, nu păstrează aceeași tendință. De la Moscova, transmite Alexandru Belevski.
Autoritățile ruse au raportat astăzi cel mai mare număr de cazuri noi de COVID de la începutul pandemiei, 25.173, cifra zilnică depășind pentru prima dată 25.000. De patru zile se înregistrează peste 24.000 de cazuri, numărul total ajungând de la 2.114.000. În același timp, numărul deceselor a scăzut astăzi, după 6 zile, sub 400 la 361, însumând 36.540 de la declanșarea epidemiei. Cele mai multe cazuri și decese au fost la Moscova, 6.866 de noi infectați, în total aproape 560.000, respectiv 71 de morți, acest indicator oscilând de 3 săptămâni în jurul valorii de 70. Din cele 85 de regionale Rusiei, doar în Republica Bureatia din extremul Orient a fost reimpusă carantina totală. Autoritățile federale afirmă că n-au intenția să generalizeze lockdown-ul, deși consideră situația serioasă. Mihail Murașko, ministrul Sănătății, a declarat azi că în Rusia au fost amenajate pentru bolnavii de COVID 31.000 de paturi de spital la terapie intensivă, din care în prezent 82% sunt libere. Mihail Murașko a mai spus că în stare gravă în prezent sunt doar 11% din pacienți, iar 79% sunt tratați la domiciliu. Autoritățile medicale au declarat că săptămâna aceasta vor anunța prețul primului vaccin rus anticovid omologat, Sputnik V, preț ce ar urma să fie mult mai mic decât cele anunțate de firmele Moderna și Pfizer. În decembrie va intra în circuitul public și cel de-al doilea vaccin rus anticovid omologat, Vector, care inițial va fi produs în cantitate de câteva zeci de mii de doze. Principala problemă în Rusia o reprezintă capacitățile de producție insuficiente și deficitul de echipamente necesare pentru creșterea producției, greu de importată ca urmare a cererii mari pe piața mondială. Autoritățile ruse speră să organizeze producția vaccinului Sputnik V și în câteva alte țări, inclusiv pentru a acoperi cererea externă. În Rusia, unde există deja două vaccinuri omologate, un al treilea fiind în fază de omologare, principala problema declarată recentă președintele Putin este absența capacităților de producție. Experții menționează și deficitul de echipamente specifice, cum sunt bioreactoarele sau centrifugele, dificil de importat în momentul de față ca urmare a cererii mari la nivel mondial.
Domeniul cibernetic va fi parte obligatorie din orice potențial viitor conflict, a declarat astăzi secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la adunarea parlamentară NATO. Amintind totodată că deja Alianța a acționat în acest domeniu în mod defensiv împotriva organizației teroriste ISIS. Cât privește colaborarea cu Uniunea Europeană, Stoltenberg a explicat că Uniunea nu poate asigura apărarea Europei și că pe viitor NATO trebuie să aibă o abordare globală mai evidentă. Carmen Gavril.
Accentul pus tot mai des în mod public de secretarul general al NATO asupra unui mai mare rol global al alianței vine în contextul în care pe agenda aliaților apare tot mai des China. Jens Stoltenberg a declarat că Beijingul nu este un inamic al NATO, însă creșterea Chinei, nu doar economică, ci și militară, provoacă o schimbare majoră în arhitectura globală de putere, iar asta crește și presiunea asupra valorilor și modului de trai din spațiul NATO, până ar fi dacă va fi convinsă China să își asume responsabilitatea de actor global, de exemplu în ce privește armamentele nucleare, comunitatea aliată trebuie să aibă o abordare cu adevărat colectivă și să își crească rezistența la riscuri și vulnerabilități. Secretarul general al NATO a insistat și pe nevoia de întărire a părții europene a alianței și a atras atenția că majoritatea aliaților în continuare nu aplică ținta de 2% din PIB pentru apărare. Jens Stoltenberg a spus că inițiativele din cadrul Uniunii care țin de apărare sunt de salutat, dar orice întărire a aliaților europeni trebuie făcută într-un cadru NATO.
EU cannot defend Europe.
Uniunea nu poate apăra Europa. 80% din cheltuielile de apărare ale NATO sunt acoperite de aliați non-europeni. Susținem eforturile Uniunii în materie de apărare, dar Uniunea nu poate înlocui NATO. Orice încercare de a slăbi legătura transatlantică, bineînțeles că va slăbi NATO. Dacă Europa și America de Nord vor fi divizate, asta ar diviza și Europa însăși, pentru că mulți aliați europeni vor avea nevoie atunci să facă înțelegeri bilaterale cu America de Nord. Eu cred în instituții multilaterale puternice și deci într-o alianță puternică în care Europa și America sunt împreună. În ce privește problemele din interiorul NATO, de exemplu cele cauzate de Turcia și acțiunile ei agresive în estul Mediteranei, Jens Stoltenberg a explicat că Ankara este un aliat important, de exemplu în contraterorism, dar și în ce privește găzduirea refugiaților sirieni și a pledat în favoarea instrumentului de dezamorsare a conflictelor propus de NATO și care, a spus Stoltenberg, are cele mai mari șanse să prevină apariția de incidente care să agraveze și mai mult situația în zonă.
În Statele Unite crește presiunea republicanilor ca președintele în exercițiu Donald Trump să accepte oficial înfrângerea în alegeri. Între timp, președintele ales Joe Biden lucrează la alcătuirea viitoarei sale echipe, din care au fost anunțate câteva figuri proeminente. Doina Saiciuc ne spune mai multe din Washington.
Deși campania Trump a suferit o majoră înfrângere sâmbătă într-un tribunal din Pennsylvania, când un judecător federal a decis că contestările voturilor prin poștă de către Donald Trump sunt o combinație de elemente fără noimă, ca, citez, monstrului Frankenstein, republicanii din Pennsylvania au semnat o cerere de urgență de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor în favoarea lui Joe Biden. Termenul limit al certificării alegerilor este astăzi. Încercarea din al 11-lea ceas a fost făcută printr-o cerere depusă într-un tribunal al statului. Ea solicită declararea dreptii legale a schemei votului prin poștă, ca și blocarea certificării rezultatelor în Pennsylvania. Grupul de republicani a cerut curții să decidă ca Parlamentul Pennsylvaniei să aleagă electorii statului. Parlamentul statului este dominat de republicani. Donald Trump continuă să refuze să-și recunoască înfrângerea în fața democratului Joe Biden și continuă să lupte pentru a răsturna rezultatele alegerilor în câteva state cheie. Reamintesc, în votul popular la nivel național, Joe Biden a câștigat cu aproximativ 6 milioane de voturi înaintea lui Donald Trump. Un grup de importanți experți republicani în securitate națională, între care fostul secretar al Departamentului Securității Naționale în administrația George Walker Bush, Tom Ridge, fostul director al CIA Michael Hayden și John Negroponte, fost director al Comunității Naționale a Informațiilor, au cerut astăzi republicanilor din Congres să-i solicite președintelui Trump să-și recunoască înfrângerea și să înceapă imediat tranziția către viitoarea administrație Biden. Grupul experților republicani cere în scrisoare, citez, liderilor republicani, în special celor din Congres, să-i ceară public președintelui Trump să înceteze asaltul antidemocratic asupra integrității alegerilor prezidențiale, închei citatul. Între timp, președintele ales Joe Biden avansează cu procesul desemnării titularilor pozițiilor cheie din viitoarea sa administrație. Cu puțin timp în urmă, președintele ales Joe Biden a confirmat că îl va nominaliza ca secretar de stat pe Antony Blinken. În vârstă de 58 de ani, Blinken a fost adjunct al secretarului de stat și adjunct al consilierului pentru securitatea națională în administrația Obama. Dacă va fi confirmat de Senat, Tony Blinken va fi primul diplomat al unei Americi care va trebui să-și reformuleze relația cu restul lumii după 4 ani în care președintele Trump a pus cel puțin sub semnul întrebării vechile alianțe ale Statelor Unite. Absolvent al Universității Harvard și al Școlii de Drept Columbia, Tony Blinken s-a alăturat unor înalți foști oficiali ai Securității Naționale, care au cerut o reinvestire majoră în diplomația americană și reconcentrarea asupra angajamentului global al Statelor Unite. Președintele ales Joe Biden a promis să construiască cel mai divers guvern american din istorie, care să reprezinte întreaga America. Dacă Biden își va desemna mâine echipa de Securitate Națională, Michelle Flournoy ar avea cele mai mari șanse de a fi nominalizată ca prima femeie la conducerea Departamentului Apărării. Joe Biden și-a anunțat intenția de a o numi pe Linda Thomas Greenfield, o diplomată veterană de culoare cu o carieră de 35 de ani, ca ambasador al Statelor Unite la ONU. Joe Biden a ales primul latino pentru conducerea Departamentului Securității Naționale, Alejandro Mayorkas, și prima femeie, Avril Haines, ca director al Comunității Naționale a Informațiilor. Președintele ales l-a selectat pe fostul secretar de stat John Kerry ca emisar special al președintelui pentru problemele climatice.
Doi dintre cei nominalizați de echipa Biden au o vastă experiență politică, notează agenția Reuters. Anthony Blinken, propus secretar al Departamentului de Stat, este un vechi sfătuitor al lui Biden, a fost subsecretar de stat și apoi adjunct al consilierului pentru securitatea națională al președintelui Obama. Jake Sullivan, consilier pentru securitatea națională, a avut această funcție pentru președintele Biden când acesta era vicepreședinte, dar a mai deținut și funcția de adjunct al șefului de personal al secretarului de stat Hillary Clinton. Acum facem pasa către sport și către fotbal prin Răzvan Tomescu.
Da, avem ultimele secvențe ale partidei de la Mediaș dintre Gazmetan și FCSB, care încheie runda cu numărul 11 din Liga 1. Detaliile de final cu Radu Anghel Barna.
Bună seara, bun găsit din nou. Este minutul 90 plus 2. S-au ratat 4 minute de prelungire de la margine, așadar al doilea minut de prelungire, 3-2 în favoarea formației bucureștene. Ne-am despărțit la 2-1 pentru formația bucureșteană, marcatorii Olaru, minutele 11 și 31, respectiv Deacon, minutul 16 din penalti. Medieșenii au egalat în minutul 60, a fost o acțiune prelungită de atac a formației gazdă și Valente, minutul 60, l-a învins pe Andrei Vlad. Putea fi 3-2 pentru formația gazdă în trei rânduri, este Cardoșu, minutul 62, a trimis pe lângă poartă. Minutul 75, Deacon a șutat de la mijlocul terenului, încercând să-l surprindă pe Andrei Vlad, ieșit din poartă, s-a trimis balonul peste poartă, iar cea mai mare ocazie a avut-o de 3-2, Megheșeni, minutul 88, Zemanuel, singur cu Vlad, nu l-a putut învinge pe golkeeperul formației bucureștene. Nu a fost 3-2 pentru Gazmetan Media și avea să fie 3-2 pentru FCSB, minutul 90, acțiune de atac a formației bucureștene. Octavian Popescu, intrat în partea a doua jocului în locul lui Florin Tănase, a fost faultat în careu, penalti, un nou penalti dictat de centralul partidei Sebastian Cosescu din Creva pentru formația bucureșteană. A transformat cu siguranță fostul medeșan Sergiu Buș, intrat și el în prima repriză în locul lui Denis Manu, a intrat la bucureșteni. Octavian Popescu spre în locul lui Tănase, Ovidiu Popescu în locul lui Vână și Buziuc în locul lui Olaru. Banderola de capitan este purtată acum de mijlocașul Moruțan. Schimbări și la gaz de Chamet și Sambui au locuit pe Zemanuel, respectiv Da Silva. Spuneam Zemanuel, o ocazie mare pentru Medieșenitul 88, de când putea aduce scorul la 3-2 pentru echipa gazdă, dar este acum 2-3 disputa Gazmetan FCSB. Spuneam, ultimul gol al partidei înscris de Sergiu Buș în minutul 90, acum balonul în posesia golkeeperului formației bucureștene Andrei Vlad, se pregătește să repună balonul în joc. Am intrat după ceasul meu în ultimul minut de joc, vă reamintesc că s-au acordat 4 minute de prelungire de la margine, au fost multe întreruperi și în partea a doua jocului, ocazii și în prima și în partea a doua jocului, 5 goluri, unul mai frumos ca altul, 2 șuturi trimise în bar, vă reamintesc în prima repriză de formația bucureșteană, prin Moruțan, minutul 5, respectiv Sergiu Buș, minutul 44, 3-2 pentru echipa bucureșteană care se află din nou în atac. Sergiu Buș încearcă o pasă acolo pentru Moruțan, ajunge în cele din urmă noul capitan, pasă pentru Octavian Popescu, pătrunde în care Octavian Popescu întâlnă în dribling, Octavian Popescu fața golului, se complică, mingea se respinsă, Ovidiu Perianu la 16 metri, pasă pentru Buziuc, în care șut Buziuc și intervine senzațional, iată Buzbuchi, aproape de 4-2 echipa bucureșteană. Un alt fost medieșan, Alex Buziuc, aproape iată de a scrie golul 4, minge acum în afara terenului de joc ultimele secvențe ale acestei întâlniri. Mingea repusă acum de medieșenie de la margine, mingea la Valente, nu are cu cine combina, pas lateral, mingea trimisă la întâmplare spre careul de 16 metri al formației bucureștene, însă respinge foarte bine acolo Mirone, din nou medieșenie la balon, un șut de la mare distanță, dar și la mare distanță de poarta lui Andrei Vlad și-a încercat șutul acolo în Chamet, mingea a fost respinsă din nou în afara terenului de joc și cred că va fi repunere de la margine într-adevăr pentru echipa medieșană de pe partea dreaptă în direcția de atac a formației gazdă, dar nu repunere de la margine pentru echipa bucureșteană. Panțiru, fundașul stânga al bucureștenilor, trimite pentru autorul ultimului gol, Sergiu Buș, interceptează medieșenii prin Cardoso, dar protejează foarte bine acolo Miron și va fi repunere din colțul careului de 6 metri pentru formația bucureșteană. Andrei Vlad nu se grăbește să repună balonul în joc. 3-2 în continuare pentru FCSB. La pauză a fost, de prea amintesc, 2-1 pentru formația bucureșteană. Darius Olaru dublă minutele 11 și 31 și Sergiu Buș minutul 90 din penalti au înscris pentru bucureșteni. respectiv vedea conumitul 16 din penalti și valente numitul 60 pentru gaz metan, trimite acum clar în jumătate de teren a formației Medieșene, se respinge foarte bine Paco din fața lui Sergiu Buș. Din nou Sergiu Buș, salutat de 3 jucători de la gaz metan media și pierde cele din urmă. Mici trimise la întâmplare pentru Cardoso, dar apărarea formației bucureștene respinge prin Miron și exact în această clipă centralul Sebastian Colsescu fluieră finalul partidului. Scor final așadar, gaz metan FCSB 2-3 la pauză 1-2. Mulțumim pentru atenție. O seară frumoasă în continuare alături de Radio România Actualități. O seară frumoasă, Răzvan Tomescu.
Mulțumesc, Radu Anghel Barna. Atât din etapa 11. Revenim cu alte informații în știrile orei 23.
Iar noi continuăm cu agenda globală. Presa israeliană și internațională a difuzat informația cu totul neașteptată că premierul Benjamin Netanyahu și șeful informațiilor externe Mossad au vizitat aseară Arabia Saudită și că la discuții s-a aflat și secretarul de stat american Mike Pompeo, care vizita regiunea. Potrivit Associated Press, ar fi prima întâlnire la acest nivel a oficialilor israelieni și saudiți. Israelul presează ca Statele Unite, mai ales în cazul schimbării administrației, să nu revină la acordul cu Iranul din 2015. Dragoș Ocărlan transmite.
Premierul israelian a fost într-o scurtă vizită la Neom, în Arabia Saudită, potrivit presei israeliene. Biroul premierului a refuzat să comenteze în timp ce asistentul lui Benjamin Netanyahu, pe social media, a făcut aluzie la efortul acestuia de a face pace. Ministrul apărării și ministrul de externe din Israel nu au fost informați în prealabil despre întâlnirea lui Netanyahu cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Netanyahu și directorul Mossadului Yossi Cohen au decolat ieri de la aeroportul Ben Gurion la ora 19:50 de minute cu un avion privat și au revenit în țară după miezul nopții. Dezvăluirea întâlnirii pare a fi un mesaj pentru Iran și președintele american ales Joe Biden, că saudiții sunt interesați în normalizarea legăturilor cu statul Israel. Chiar dacă următoarea administrație americană inversează politica dură a președintelui Statelor Unite Donald Trump față de regimul de la Teheran, Israelul și Arabia Saudită sunt cu un pas înainte în privința amenințării pe care o reprezintă Republica Islamică. Ca parte a promisiunilor campaniei lui Biden în timpul alegerilor prezidențiale a fost reintroducerea Statelor Unite în acordul nuclear din 2015. Abdallah Al-Mulimi, ambasadorul Arabiei Saudite la ONU, a declarat ieri într-un interviu pentru Fox News că nimeni nu va fi, citez, suficient de naiv pentru a reveni la același acord cu Iranul, adăugând că eșecul acestui acord a fost dovedit pentru toată lumea. Acordul din 2015 a fost negociat de administrația Obama și s-a concentrat pe reducerea capacității Iranului de a produce material fisionabil, plutoniu și uraniu îmbogățit, regimul de la Teheran primind în schimb ridicarea sancțiunilor economice. Acordul a fost criticat de monarhiile din Golf. Iranul a utilizat fondurile pentru a-și extinde influența în regiune, în special în Irak, Siria, Liban și Yemen. Arabia Saudită dorește un nou acord care să acopere neajunsurile celui din 2015, cum ar fi comportamentul Iranului în regiune, problema rachetelor și furnizarea de arme grupărilor rebele. Riadul dorește ca Teheranul să nu mai poată trișa cu zâmbetul pe buze. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că nu se poate reveni la precedentul acord nuclear cu Iranul. Citesc, comunitatea internațională ar trebui să aibă o politică fără compromisuri pentru a se asigura că Iranul nu dezvoltă arme nucleare. Comentariile au intervenit în urma discuțiilor potrivit cărora presumptivul președinte american Joe Biden ar readuce Statele Unite în acordul din 2015 la scurt timp după preluarea mandatului.
Și în fine, guvernul de la Madrid a dispus ridicarea unei tabere de 6.000 de locuri pentru imigranții din Africa sosiți în ultimele 2 luni în insulele Canare. Ana Maria Damian.
Deși guvernul spaniol spune că 90% din cei peste 18.000 de imigranți sosiți în insulele Canare îndeplinesc condițiile pentru a fi expulzați în țările de origine, sunt și excepții. Unii dintre ei vor fi transferați pe continent. Este vorba despre persoane vulnerabile. Presiunea migrației mutată din Marea Mediterană în Atlantic nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni, consideră unii analiști care urmăresc politica și evoluția economiei din țările Africii. Pandemia de COVID-19, seceta și criza economică sunt factorii principali care la baza creșterii fluxului de migranți care sosesc în insule cu precădere din Maroc și Senegal și care pleacă cu bărci pescărești în marea lor majoritate din Mauritania. Ajunși pe teritoriul Spaniei, ei sunt preluați de Crucea Roșie și de autorități care încearcă să le asigure condiții minime de igienă, adăpost și hrană, dar în prezent situația a devenit nesustenabilă. Administrația locală s-a plâns că nu mai are resurse, iar organizațiile de apărare a drepturilor imigranților și refugiaților spun că autoritățile nu respectă drepturile fundamentale ale acestor persoane. Oscar Camps este președintele organizației neguvernamentale Proactiva Open Arms, care a salvat din Marea Mediterană aproximativ 1000 de imigranți în 78 de misiuni desfășurate. Ca mulți alți activiști în domeniu, Oscar crede că politica imigrației în Spania și a celorlalte țări care se confruntă cu această presiune mai are multe de corectat. Este clar că se încalcă drepturile fundamentale pentru că acei oameni nu au dreptul la asistență juridică și este o situație absolut nefastă. Noi ne-am oferit să ajutăm cu orice este nevoie, dar autoritățile acceptă în insulele Canare numai organizația Crucea Roșie. Ceea ce se întâmplă și cum sunt expulzați acei oameni nu este legal. Trebuie să fim atenți. Ne plângem că grecii îi pun pe sirieni în bărci de cauciuc și îi trimit pe mare ca să-i salveze Turcia, dar trebuie să fim la fel de atenți, pentru că și în Spania se încalcă anumite drepturi.
Cu informația că emisiunea Serviciul de Noapte discută după știrile orei 0 despre afecțiunile ORL și riscurile asociației pandemiei cu COVID-19, emisiunea Agenda Globală din această seară se încheie aici. Eu sunt Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați!